Кыргызстанда саат 9:30 болду. Саламатсызбы? Азаттык радиосу 9-июндагы эртең мененки берүүлөрү менен алдыдагы бир саатта ободо болмокчу. Студияда Санжар Иралиев. Текебаев менен Чотоновдун соту убактылуу токтотулду.
Мен өзүмдүн күнөөм жок деп эсептейм.
Майлы сууга конокко барган аялды зордуктап, бир жума батирде кармап кыйнаган 3 адам азыр милицияга сурак берип жатат.
Издеп атыптыр ал аялдычы, ар жерине уруп.
Ирандагы теракт уюштурган 5 киши тең жергиликтүү тургундар болгону кабарланды.
Маалыматка караганда бешөө тең вахабилердин жактоочулары болчу жана жихатчылардын катарында согушуу үчүн Мосул менен Ракка шаарларына кетишкен.
Өзбекстандын Мукуми театрынын жамааты Жайдары Келин аттуу спектакльди кыргызстандыктарга акысыз тартуулап жатышат.
Дехонобаддан?
Дехонобаддан.
Мунун баары алдыда жаңырмакчы. Ага чейин жаңылыктар Замира Кожобоевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Астанадашы Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекет башчыларынын саммити өтүп жатат. Жыйындын бүгүнкү бөлүгүндө президенттер уюмду өнүктүрүү, терроризмге каршы күрөшүү, жакынкы чыгыштагы жана Ооганстандагы кырдаалды талкуулап, дүйнөлүк экономикага байланышкан маселелерди карашат. Ошондой эле саммитте Ирандын уюмга кирүү арызы каралат. Пакистан менен Индиянын шукууга мүчөлүккө кабыл алынышы Астана саммитинин бүгүнкү башкы маселелеринин бири. Президент Алмазбек Атамбаев баштаган Кыргызстандык делегация 8-июнда Астанага барган. Бул күнү делегация Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекет башчыларынын саммитинин урматына арналган концертке жана Астана Экспо 2017 көргөзмөсүнүн ачылышына катышкан. Жалпы Астана саммитинин жыйынтыгы боюнча 11 документке кол коюлат. Анын ичинде Астана декларациясы, экстремизмге каршы күрөшүү конвенциясы жана лидерлердин иралык терроризмге каршы белгилешкен билдирүүсү бар. Президент Алмазбек Атамбаев Ирандын президенти Хасан Руханиге көңүл айтты. Алмазбек Атамбаев Тегерандагы кол салууларда курман болгондорго байланыштуу өзүнүн жана кыргыз элинин атынан көңүл айтуу телеграммасын жолдоп, Кыргызстан тынч жана күнөөсүз тургундарга багытталган адамгерчиликсиз кадамдарды айыптай турганын билдирди. Мамлекет башчы бул карашта набыт болгондордун жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, ал эми жаракат алгандардын эртерээк айыгып кетүүсүн каалаган. 7-июнда Тегеран шаарында 2 жерде кол салуу болуп, 13 киши набыт кеткен, 43 адам жаракат алган. Кол салууну Ислам мамлекети экстремисттик тобу уюштурганын билдирген. ФБРдин мурдагы директору Джеймс Коми кечээ Сенаттын чалгын иштери комитетиндеги коомдук кууга чакырылды. Ал ФБР директору катары Орусиянын АКШдагы былтыркы президенттик шайлоого кийлигишүүсү жана президент Дональд Трамптын шайлоо штабындагы адамдардын бул өлкө менен ыктымал байланыштары боюнча иликтөө жүргүзүп келген эле жана кызматтан 9-майда алынган.
Although the law required no reason at all to fire an FBI director.
Мыйзам ФБР директорун иш бошотуу үчүн негизди талап кылбаганы менен администрация анда мени кемсинтүүнү чечти. Мындан да маанилүүсү ФБРде башаламандык бар, жаман башкарылууда. Кызматкерлери лидерине ишенимин жоготту деп айтышкан болду. Бул жөн гана калп, деди Коми. Ошондой эле ал президент Трамптын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Майкл Флин боюнча иликтөөнүн жабуу жөнүндөгү өтүнүчүн көрсөтмө иретинде кабылдаганын билдирди. Ал эми Дональд Трамптын жеке адвокаты ФБРдин мурдагы башчысы Джеймс Коминин чалгын комитетинде Трамптын дарегин айткан айыптоолорун кескин түрдө четке какты. Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш Перс блогундагы дипломаттык кризди тескөөгө жардамдашууга даяр. Гутерриштин өкүлү билдиргендей, эгер муну тараптар баардыгы каалаган учурда ушундай болушу мүмкүн. Баш катчы жакынкы чыгыштагы кырдаалга тынчсыздануу менен көңүл коюп көз салууда. Ал аймактагы өлкөлөрдү жектешүүдөн качып, түшүнбөстүктөрдү жоюуга чакырат, деди Стефан Дуярич. 5-июнда Бахрейн, Сауд Арабиясы, Египет, Бириккен Араб Эмирлиги жана башка өлкөлөр Катар менен дипломаттык байланышын жана транспорттук каттамдарын токтотушкан. Алар Катар Ирандагы радикал экстремисттерди колдойт деп айыпташууда. Расмий Доха бул айыптоолорду четке кагып келет. Кыргыз-казак чек арасындагы кең булуң чек ара бекети модернизацияланып ишке киришти. Чүй облусундагы кыргыз-казак чек арасындагы жаңыланган кең булуң бекети суткасына 700 автоунааны жана 5000 жаранды өткөрүүгө ылайыкталган. Аталган бекеттин ачылышы 8-июнда болуп, ага өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков катышты. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков мурдагы жылдарга салыштырмалуу чек ара кызматкерлеринин иштөөсүнө жакшы шарттар түзүлгөнүн белгиледи.
Өкмөт биздин мамлекеттик чек араны бекемдөөгө жана чек арадан өтүп жаткан биздин жарандарга жана келип аткан конокторго сапаттуу тейлөөнү жогорулатууга жана биздин чек ара кызматынын материалдык техникалык базасын чындоого жана аларды жаңылап оңдоого максаттуу түрдө мына иш алып келе жатабыз. Чек арадагы коопсуздук бул өкмөттүн негизги милдеттеринин бири.
Кең булуң чек ара бекетин жаңылоого 26,5 миллион сом сарпталган. Ошол эле учурда кыргыз-казак чек арасындагы ак тилек жана Чалдыбар көзөмөл өткөрүү бекеттерин оңдоо иштери жүрүүдө, алардын курулуш иштери жакын аралыкта аягына чыгат. Human Rights Watch көтөрүштү Борбор Азияда адам укуктары темасын козгоого үндөдү. Укук коргоочулар улуттар үйүнүн баш катчысы Антонио Гутерриштин Борбор Азиядагы сапары учурунда адам укуктарынын абалы тууралуу маселени көтөрүүгө чакырып жатышат. Аталган уюм Борбор Азия өлкөлөрүнүн жетекчилерин кыйноолорду токтотууга, тынч демонстрацияларга жана өз оюн эркин билдирүүгө уруксат берүүгө үндөйт. Укук коргоочулардын пикиринде Гутерриш казак бийлигин адам укуктарын бузгандар жазалануу камсыздоого чакырууга тийиш. Ал эми Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев абактардан бир нече саясий туткундарды бошотуп, эл аралык коомчулук менен тыгыз иштөө ниетин билдиргени менен өлкөдө адам укуктарынын абалы боюнча кескин өзгөрүүлөр байкалбаганын белгилеген адам укугун коргоочу уюм. Ошондой эле Human Rights Watch Гутерриш кыргыз бийлигинин көңүлүн 2010 жылдагы улут аралык жаңжалдан кийин өмүр бою назарылган Азимжан Аскаровдун маселесине бурууга чакырат. 12-июнда Антонио Гутерриш Тажикстанга барат. Баш катчынын сапары акыркы мезгилде өлкөдө 100 ашуун юристтер, активисттер камалып, адам укуктары соңку 20 жыл ичинде болуп көрбөгөндөй бузулган учурга туш келүүдө. Казакстан мечитинде омийин деп катуу чыгарган кишиге айыппул салынды. Батыш Казакстан облусунун Орол шаарында сот 40 жаштагы жергиликтүү тургун Марат Мухамбетовдун намаз учурунда омийин деп катуу добуш чыгаргандыгы үчүн айыппулга жыкты. Мухамбетов мыйзамдуу диний жүрүлгөнү бозду деген бүтүм чыгарып, сот 80,000 теңге же 250 доллардан ашуун айыппулду салды. Батыш Казакстан облусунун ички иштер департаменти тараткан маалыматка караганда, Мухамбетов саламфизм агымын жактайт. Мухамбетов бул айыптоолорду четке кагууда, ал майып батенесин багып жаткандыктан айыппул төлөөгө мүмкүнчүлүгү жетпей турганын билдирди. Салафиттер омийин сөзүнүн ар бир тамгасына басым жасап, катуу добуш менен айтышат. Казакстандагы салттуу ислам өкүлдөрү ичинен же акырын үн чыгарышат деп айтылат маалыматта.
Ушундай бир жаңылык менен кабарларды Замир Кожобаева жыйынтыктады. Жаңылыктардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн кээ бир райондордо жамгыр жаап, бийик тоолорго кар түшөт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй жана Талас облустарында 28-33, Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында 30-35 градус ысыйт. Нарын жана Ысык Көл дубандарында 25 градус нөлдөн жогору. Бийик тоолуу райондордо 10 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын болбойт, 32 градуска чейин күн ысыйт. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз, эми баяндар топтомун баштайбыз. Бишкектин 1 май райондук сотунда каралып жаткан Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана экс элчи Дүйшөнкул Чотоновдун иши убактылуу токтотулду. Буга Чотоновдун адвокаттарынын айыпталуучуну үй камагына чыгаруу өтүнүчү негиз болду. Бүгүнкү сот кечеки соттук жараянда негизги талкуу процессти видео менен чагылдыруунун айланасында жүрдү. Оппозициячыл саясатчылардын үстүнөн соттук жараян тууралуу кабарчы Бакыт Асанов баяндайт.
Бишкектин 1 май райондук сотунда каралган ата мекенчи саясатчылар Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун үстүнөн жараян айыпталуучулардын адвокаттарынын өтүнүчтөрү менен коштолду. Анда негизинен соттун жүрүшүндө видео тартууга уруксат берүү боюнча өтүнүч келтирилди. Адвокаттар мындай өтүнүчтү жараяндын жүрүшүндө ачык айкындуулукту камсыз кылуу талабы менен түшүндүрүштү. Адвокаттардын өтүнүчүн Өмүрбек Текебаев да колдоп, өзүнүн күнөөсү жоктугун, сот процесси керек болсо жалпы эл көрө алчудай түз эфирде жүрүшү керектигин билдирди.
Мен өзүмдүн күнөөм жок деп эсептейм. Өзүмдүн моралдык артыкчылыгымды, үстөмдүгүмдү ген прокуратураны, УКНБнын Атамбаевдин алдында моралдык үстөмдүгүмдү сезип
Ал эми прокуратура өкүлдөрү видеого тыюу салууну сунуштап, муну күбөлөрдүн коопсуздугун камсыз кылуу максатында деп түшүндүрдү. Соттук териштирүүнүн жүрүшүндө мындай өтүнүч келтирген күбө орусиялык ишкер Леонид Маевский экендиги белгилүү болду. Жыйынтыкта ишти караган судья Эрнис уулу Айбек иш саясатташты деген жүйөнү четке кагып, видео сүрөткө тыюу салуу тууралуу мурда кабыл алынган чечимин күчүндө калтырды. Мындан соң айыпталуучу Дүйшөнкул Чотоновдун жактоочулары экс элчинин баш коргоо чарасын өзгөртүп, камакта кармоого байланышпаган чарага алмаштырууну өтүнүштү. Алар Чотоновдун коомдогу кадыр баркын эске алууну негиз катары келтиришти. Бирок прокурорлор Чотоновго коюлуп жаткан айыптын оордугуна, ал бош жүрүп күөлөргө таасир этиши ыктымал экенин билдирип, канааттандырбоого чакырды. Ошондой эле мамлекеттик айыптоо ишке катышы бар дагыр ата мекенчи Шералы Абдылдаевдин тергөө маалында өлкөдөн чыгып кеткендигин да эске салды. Жараянга төрагалык кылуучу судья бул өтүнүчтү да четке кагуу чечимин чыгарды. Мындан соң Чотоновдун адвокаттары бул чечимдин үстүнөн Бишкек шаардык сотуна кассациялык арыз менен кайрылды. Мындай жол менен шаардык сотто бул арыз каралганча Тикебаев менен Чотоновдун үстүнөн райондук соттогу жараян убактылуу токтотулду. Сот жараяны өтүп жаткан учурда 1-май райондук сотунун имаратынын жанында камактагы саясатчылардын тарапкерлери нааразылык акциясын өткөрүштү. Анын жүрүшүндө бир нече адам ак чүпөрөк менен көзүн байлап алып, талаптарын кыйкырып турду. Муну алар сот процессин видеого жана сүрөткө тартууга тыюу салган судьянын чечимине протест катары билдирүүдө. Сотко көз салуу үчүн келген Адилет укуктук клиникасынын директору Чолпон Жакупова:
Вот после первого заседания
биринчи күнү мен судьянын ишин позитивдүү баалаган элем, себеби анда одоно процессуалдык мыйзам бузуулар катталган эмес. Ал эми бүгүнкү жараянды көрүп, мен абдан таң калып жатам. Анткени териштирүү жүрүшүндө жактоочулар 5 жолу өтүнүч келтирди. Анын баарын дароо четке кагып жатты. Болгондо да сот эч кандай негизи жок эле түшүндүрмөсүз четке кагып жатты.
Без мотивировки и без обоснования.
Ошол эле кезде айрым юристтер айыпталуучулардын адвокаттарынын дембе-дем өтүнүч келтиришин сотту создуктуруу аракети менен түшүндүрүп жатышат. Маселен, адвокат Икрамидин Айткулов:
Адвокаттардын мындай аракети туура эмес. Себеби сотту өз нугунда бүткөрүү зарыл.
Неправильно откладывать процесс.
Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев Альфа Телеком компаниясына байланыштуу коррупциялык иштерге аралашкан деген айып менен 26 февралда камакка алынган. Анын ишине байланышы бар деп экс-министр Дүйшөнкул Чотонов дагы камалган эле. Буга орусиялык ишкер Леонид Маевскийдин көрсөтмөсү себеп болгон. Ата мекенчи саясатчылар өздөрүнө тагылган айыптоолорду саясий куугунтук деп атап келишет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Майлы суу шаарына конокко барган аялды зордуктап, бир жума батирде кармоо менен кыйноо калган деп шектелген 3 адам азыр милицияга сурак берип жатат. Көп кабаттуу үйлөрдүн биринде кордолгон аял өз алдынча качып чыгып, милицияга барып арызданган. Адистер зордуктоо окуяларына байланыштуу катаал чаралардын жоктугунан мындай кесепеттер тыйылбай жатканын белгилешүүдө. Жагдайды кабарчыбыз Руслан Калматов билгенге кызыкты.
Жабыркаган аял бир жума Майлы суу шаардык ооруканасына дарыланып, андан соң үйүнө чыгарылган. 41 жаштагы Сузак районунун тургуну азыр үй шартында дарыланууда. Аты жөнүн атагысы келбеген жабырлануучу Азаттыкка интервью берүүнү да каалаган жок. Ал дарыланган шаардык оорукананын директорунун орун басары Нурлан Чыныбеков аялдын ошол кездеги абалы боюнча буларга токтолду.
Издеваться эту аялды че ар жерине уруп, но беттери прям гематомадан кийин молочная железа много. Колдору, буттары, в общем, синяк деле да бар да бүтчү. Акыркы күндөрү уже жакшы баягындай кылып айтасы, обслуживание этпей атасың, анан кийин затовой барышат, что прям чачын кырып коесуң алгачы.
Жабыркаган аял менен сүйлөшкөн дарыгер Чыныбековдун айтымында 18-май күнү Майлы суу шаарына тууганынын үйүнө коноктоп келген аял кайра үйүнө жол тартып, көчө боюнда такси күтүп отуруп, бейтааныш адамдардын унаасына түшкөн. 42-22 жаштагы Майлы суу шаарынын жана 36 жаштагы Нокен районунун тургундары унаа ичинде жүргүнчү болуп түшкөн аялды коркутушуп батирге алып кирген.
Бул аялдын айтышы боюнча, значит, бул башынан отказ кылып баштаган да, буну ошол машинанын ичинде эле уже уруп көгөртүп, беттерин көгөртүп уруп баштайт ужечи. 4 күн кармайт квартирадачы. Тепкиле уруп, в общем, анан кийин биз сага, короче, эркектерди алып келебиз, абсурд этесиң буларды, биз акча алабыз дешип, үчөө чыгып кеткенден кийин колдорун па айтышы боюнча скотчтоп жаткырып коет, эч жака чыкпайсың депчи. Анан кийин бул эптеп ошо кутулуп ая жерден квартиранын эшиги отвертка менен уже балта бар экен, балта менен бузуп чыгып, анан кийин көчөгө качып чыгып, анан такси жолсу эле сразу ГУВДга келет да.
Майлы суу шаардык милициясы бул окуяга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин зордуктоо, адамды өз алдынча эркинен ажыратуу беренелери боюнча кылмыш ишин козгоп, кармалган кылмышка шектүү жарандар 2 айга камакка алынганын облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын тескөөчүсү Самара Кыдырова билдирди.
Азыркы учурда алар убактылуу жазага киргизилип, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 129 беренин 2 бөлүм 3 пункту жана 125 беренин 2 бөлүм 1 пункту менен кылмыш козголуп, убактылуу жазага киргизилген. Ал эми Майлы суу шаарынын соту тарабынан 2017 жылдын 26 май күнү шаардык сотунун токтому негизинде 2 айга камакка алынган.
Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмунун Кыргызстанда жүргүзүлгөн коомдук коопсуздук боюнча эл аралык иликтөөнүн жыйынтыгына таянып билдиргенине караганда, жыл сайын зордукталган 300 чамалуу кыз келиндин 30% гана милицияга кайрылат. Кыргызстанда ар бир 25 аял сексуалдык зомбулукка кабылат, ар бир 6 аял ала качууга дуушар болот. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Эгер сиз да жогорудагыдай көңүл өйткөн бир окуяларга күбө болуп калсаңыз, Азаттык радиосуна кабарлаңыз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55, 0550 98 87 55. Азыр эми кабарлардын учкай мазмунуна кулак төшөңүз. Бүгүн Астанада Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекет башчыларынын саммити өтөт. Жыйын алкагында уюмга Индия менен Пакистан толуккандуу мүчө болуп кирмекчи. Ирандагы кол салуу курмандыктары 17 жетти. Парламентте Көнүгүү прогресс фракциясынын мүчөсү Мирлан Бакиров Кыргыз темир жолу ишканасы тарабынан Орус кыргыз өнүктүрүү фондунун насиясына сатылып алынган 150 вагон боюнча тендер акыйкат өткөн жоктугун белгиледи. Федералдык иликтөө бюросунун мурдагы башчысы Джеймс Коми сенаттын чалгын комитетин көрсөтмө берип, Трамп аны калп айтып каралаганын билдирди. Трамптын адвокаты аны четке какты. Кең булуң кыргыз казак чек арасында модернизацияланган көзөмөл өткөрүү бекети ишке киришти. Кутман күнүңүз менен, Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Эралиев, алдыда эл аралык баян. Ирандан келген кабарларга караганда 7 июнда Борбор Тегеранда болгон кошу чабуулдан кийин коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Расмий булактар 17 кишинин өлгөнүн, 40 ашуун адам жарадар болгонун билдиришти. Кол салуулар үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети радикал уюму өзүнө алган. Айнура Жекша кызы айтып берет.
Ирандын чалгын министрлиги кол салууга катышкан 5 киши Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун Ирак менен Сириядагы согушкерлерине кошулган ирандыктар болгонун билдирди. Министрлик алардын аты жөнүн жана сөөктөрүнүн фрагменттери тартылган сүрөттөрдү жарыялады. Маалыматка караганда бешөө тең вахабилердин жактоочулары болчу жана жихадчылардын катарында согушуу үчүн Мосул менен Ракка шаарларына кетишкен. Топ былтыр жайында Ислам мамлекетинин лидерлеринин жетектөөсү алдында мекенине кайтып келип, диний жайларда кол салууларды уюштурууну көздөгөн. Бирок коопсуздук кызматтары аны билип калганда карматпай качууга үлгүрүшкөн. Шаршамбы күнү түшкө жакын Калашников автоматтары менен куралданган кишилер Тегерандын эки жерине кол салышкан. Бир топ Аятолла Рухолла Хоменийнин күмбөзүндө туш келди ооко чыккан. Экинчиси катуу кайтарылган парламент имаратына кирип барып чабуул койгон. Жергиликтүү маалымат каражаттары кол салгандардын баардыгы өлгөнүн, кеминде экөө өздөрүн жардырганын жазышууда. Полиция иликтөөнүн алкагында бир нече шектүү киши кармалганын билдирди. Чалгын министрлиги болсо окуя болгон күнү эле дагы бир кол салууну көздөгөн үчүнчү топтун мүчөлөрү колго түшүрүлгөнүн маалымдаган. Ислам мамлекети радикал уюму чабуулдарды алардын желдеттери ишке ашырганын билдирип, Иран парламентинин ичинен тартылган делген видеону жарыялаган. Уюм буга чейин Ирактагы жана Сириядагы согушкерлерине каршы күрөшүп келаткан Иранды коркутуп үркүткөн эскертүүлөрдү жасап келген. Суннилердин тобу калкынын 90% шиилер түзгөн ирандыктарды дин безерлер деп санайт. Март айында жихадчылар фарс тилиндеги алгачкы видеосунда ирандыктарды өз катарларына жалдоону күч алдыраарын, Иранды багындырышаарын жана мурдагыдай улуу суни улутуна айландырышаарын айтышкан. Ирандагы суни азчылыгы негизинен Ирак жана Пакистан аймагына жакын жерлердеги алыскы райондордо жашашат. Ислам жумуриятынын жогорку лидери Аятолла Али Хаменеи Тегерандагы чабуулдар элдин эркине эч кандай таасир этпесин айтып, аларды петарда атуу менен салыштырды. Мындан 3 жумадай мурун экинчи мөөнөткө шайланган байыстуу саясатчы саналган президент Хасан Роухани региондогу терроризмге, экстремизмге, зордук зомбулукка каршы мурдагыдан чечкиндүү күрөшүүнү көздөгөнүн айтты жана эл аралык коомчулукту терроризм коркунучуна каршы кызматташууга чакырды. Тышкы иштер министри Жавад Зариф эл жана армия терроризм коркунучуна каршы тураарын билдирди.
Имам Хамейнинин ыйык күмбөзүндө жана парламентте болгон террордук чабуулдардан кийин урматтуу Иран элине көңүл айтам. Бул окуя элибиздин терроризмге каршы күрөшүү эркин күчөтөөрү талашсыз. Бүтүндөй элибиз жана куралдуу күчтөр бул коомдук коркунучка каршы турушат.
Ал эми Ирандын революциялык сакчылар кеңеши катаң позицияны ээлеп, кан төгүү үчүн өч аларын айтып, АКШ жана өнөктөшү Сауд Арабиянын дарегине ачуу сөздөрүн айтышты.
Кеңештин билдирүүсүндө чабуулдар президент Дональд Трамптын падышалыкка барып кеткенден көп узабай болгону бекер жеринен эмес деп айтылат. Сакчылар ошондой эле Ирандын регионалдык атаандашы Сауд Арабия террорчуларды такай колдоп келатат. Ислам мамлекети уюмунун аны уюштурганын моюнга алышы алардын ошол жапайы ишке тиешеси бардыгын далилдейт деп билдиришти. Эр-Рияд жана Вашингтон Ирандагы кол салууларды айыпташты. АКШ президенти Дональд Трамп бейгүнөө адамдардын каны төгүлгөнүнө кайгыраарын билдирди. Ошол эле маалда Ак үйдүн билдирүүсүндө терроризмди сүрөөгө алган мамлекеттер өздөрү ошол кыянатчылардын курмандыгы болуп калат деп баса белгилейбиз деп айтылат. Ирандын тышкы иштер министри Зариф Трамптын мындай реакциясына Твиттерден жооп кайтарды. Ак үй ренжиткен билдирүү жасады. Сенат болсо ирандыктар АКШнын кардарлары болгон өлкөлөр колдогон терроризмге туруштук берип жаткан кезде санкцияларды киргизүүдө. Иран эли АКШнын достук жөнүндөгү ырастоолорун четке кагат деп жазды министр. АКШнын сенаты 7 июнда Тегерандын баллистикалык ракеталар программасы жакынкы чыгыштагы согушкер топторду колдоосу үчүн санкциялардын жаңы тобун киргизүүнү талкуулаган. Аларды бекитүү жакынкы күндөрдө колго салынмакчы. 7 июндагы добуш берүүнүн алдында айрым мыйзам чыгаруучу Тегерандагы кол салуулар болгон күнү маселени козгоо туура эмес болуп калат деп айтышкан эле.
Айнура Жекши кызынын баянын уктуңуз.
Азаттык ТВ күн сайын ЛТР телеканалында эл аралык окуялар, кыргызстандыктар жана чет жердеги журтташтар баяны, жаштар жашоосу, курч талкуулар. Иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберлерин калтырбай көрүп туруңуз.
Алдыда эми маданий баян. Өзбекстандын Мукуми театрынын жамааты Ош облусунда ушул күндөрү гастролдоп жүрөт. Алар Жайдар келин аттуу спектакльди кыргызстандыктарга акысыз сунуштап жатышат. Буга чейин Кыргызстандын Бабур театры да Өзбекстанга чакырылган болчу. Кененирээк Оштон кесиптешим Адырыс Исаковдун баяны.
Дехонабаддан?
Дехонабаддан.
Уям Дехонабаддан.
Ким?
Яну, хотуным. Яу, өлүп кеткен.
Өзбекстандын Мукими театры тартуулап жаткан Жайдар келин спектакли Кыргызстандын тургундарын күлкүгө бөлөп жатат. Ал спектакль кыргызстандыктарга эч кандай котормосу жок өзбек тилинде тартууланууда. Ага карабай залда отурган ар улуттагы адамдар спектаклде каткара күлүп отурушту. Кошуна өлкөнүн Мукуми театры бир апта бою Ош облусунун бир нече райондорун кыдырып, Жайдар келин аттуу комедиялык спектаклин элге акысыз тартуулашмакчы. Өзбекстандык актер Тургун Бекназаров Кыргызстандагы көрөрмандары аны 25 жылдык алысташуудан кийин да унута электигине төбөсү көккө жетип турганын айтат.
Кыргызстанда жүрөк көп бар. Гастрол сапарларда театр менен 30 күнлөп, 40 күнлөп жүргөнбүз. Ошончо менге шахсан жүрөк кадырлы жай. Хусусан энди бизди актёрларны мухлисларыбыз ам жүдө көп. Мана азыр келгенибизден сездик. Чавандозду жүдө жакшы көрүшөр экен. Мана азыр сериалга кетип, сериалдардагы жигиттерибизди күтүшүп, мухлисларыбыз жыйылышкан экен. Жүдө башыбыз осман кетти. Авалан бар бу кадым-кадымдан кыргыз халкы менен өзбек халкы базары бир, мазары бир. Биз битте адамбыз. Битте айланын фарзандыбыз. Кардашбыз. Шунинг учун мана иккита президентимизни олиб бораётган одилона сиёсати туфайли мана биз шу ердамиз. Илоим, мен биринчи навбатда икки президентке миннатдорчилигим билдирем.
Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосундагы маданий экономикалык карым-катнаштар 90-жылдардан бери суу отуруп, 2013 жылдан кийин такыр эле токтоп кала жаздаган. Эми өзбекстандык актер эки өлкөнүн мамилеси театр аркылуу кайра жандана баштаганын айтат.
Болган куда, анда борду, келди ишлер хаммасы азгина бир үчүнчү күчлөрүнүн бир этирофу менен кылган иштери менен азгина узоолашкан эди. Мана азыр жүдө эм катта бир кайырлуу иш болду.
Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев өзбек спектаклинин башталар алдында өзбек кыргыз мамилелер боюнча бир нече билдирүүлөрдү жасады.
Биз ар дайым бирге болайлы. Анткени бул убактылуу мындай бир түшүнбөстүктөр болду. Жакында Кудай берсе Андижан шаарында бир жакшы биздин демилге менен жакшы бир мындай бир бизнес форум өткөзөйүн деп атабыз. Бул да болсо элдердин ортосундагы ынтымакты, сооданы, мурдагы kalıbına getireli degen maksatta iş yapıp atarız.
Эки кошуна өлкөнүн алакасы Өзбекстандын башына жаңы президенттин келиши менен оңоло баштаган. Мындан мурдараак өзбек тарап Оштогу Бабур театрын Өзбекстанга чакырган. Андан соң Кыргызстандын Өзбек улуттук Бабур театрына Өзбекстан 50,000 доллар өлчөмүндө каржылык жардам да көрсөткөн. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Эми эфирди маек менен улантабыз. Тема дыйканчылык жаатында болмокчу. Баткен тараптан сөздү Замира Кожубаева алат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Дагы бир жолу баткендик дыйкандар ашкабак айдай башташты. Буга байланыштуу биз аталган саамалыктын ээси Алыштан биокооперативинин жетекчиси Турсунали Төлөмүшовту телефон аркылуу байланышка чыгардык. Турсунали мырза, кутман күнүңүз менен.
Саламатсыздарбы.
Мына сиз жетектеген Алыштан биокооперативи быйыл 15 гектар жерге ашкабак сепкен экен. Бул өрүк болбой калгандыгына байланыштуу деген маалыматтар айтылып жатат. Кеңирээк айтып берсеңиз, эмне себеп болду буга?
Туура айтасыз. Негизинен өрүк болбой калган себеп эмне болуп чыкты? Быйылкы жылы өрүк такыр эле болбой калды. Бул эми табигаттын ушундай татаал жылы болуп калды. Бирок ошого карабастан биз башка келечек булактарын издеп аракет кылып иштеп жатабыз. Биз ушул Алыштан биокооперативи өткөн 2016 жылы Москвада ушул органикалык чоң конференция болгон. Бул жерде Госдумадан депутаттардан бери Алыштан министри катышкан. Ошого катышып биздин менен жүргүзүп аткан иштерибиз боюнча ушу органикалык аткарып жаткан иштерибизди ал жерде айтып берип, ошол жерден анан бир Солнечная планета деген чоң компания менен периодду бири жактырып ушу контракт түзүп келгенбиз. Аларга ушул органикалык өрүктү анан Жалал абаддан жаңгак, ушундай азыктарды буга чейин жөнөттүрдүк. Бирок быйылкы жылы өрүк болбой калгандыктан алар бизге сунуш беришти. Бизге 1,000 тонна быйылкы жылга мындай жанагындай пробный кылып 1,000 тонна ашкабак өндүрүп берсеңер, анан биз силер менен эгерде жакшы иши жүрүшсөк, кийинки жылы көбүрөөк көлөмдө заказ берет элек деп анан макул деп сүйлөштүк. Анан биз бул ашкабакты эмне кыласың десек, алар айтышты, биз ашкабактан жаңыдан азык жасайбыз, ашкабактын согун жасайбыз, андан кийин жана пюре деп жаш балдардын тамагын жасайбыз, андан кийин жанагы уруктан ашкабактын майын чыгарабыз дешип ушундай план кылып атышат. Анан биз 1,000 тоннаны пландаштырыш үчүн бул жерде карап көргөндө ашкабак 1 гектар жерден 100 тоннага чейин неме түшүм берет экен. Мен карап туруп биз эми анча бербесин, азыраак эле берсин деп 15 гектарга быйыл септик. Азыркы күнү чыгып жакшынакай болуп чабак иштерин жүргүзүп жатабыз.
Турсунали мырза, ошондой эле Тажикстанга дагы ошо ашкабак айдапсыздар да, эмне үчүн Тажикстанга дагы айдаганга туура келди? Баткенде жер жок болуп калдыбы же?
Жок, бул жерде биз бул мезгилге чейин бир эле өрүк менен негизинен иштегендиктен ашкабак боюнча тажрыйбабыз жок болчу. Ошондуктан биз Баткен районунда Карабак айылы, бул Тажикстан менен чек арада турабыз. Тажик диогандар менен алака кылып турабыз дыйканчылык боюнча дагы. Анан алар менен сүйлөшүп келгиле, чогуу эгели, тажрыйбаңарды бизге үйрөткүлө, анан эгерде иши жүрүшпөсө экинчи жылы чогуу өндүрөбүз деген максатта кылдык. Анан Тажикстандан биз бир кадрды жумушка алганбыз, эмгек акысын төлөп беребиз, ал дайым жумуштун башында турат. Андан кийин жумушчуларды да Тажикстан алып берет, ошентип чогуу иштеп, чогуу иш жүрүп жатабыз да биз.
Бул орусиялык компаниянын силерге сунушу канчалык ишеничтүү? Анткени сиз жакшы билесиз, эртең ошол 1,000 тонна ашкабакты кучактап калып калбайсыздарбы? Сөзсүз сатуу жагы алар алабыз деген убадасына турушабы? Кепилдик барбы?
Эми бул орус компаниясы менен биз бир жылдан бери ишенип жатабыз. Негизинен бүгүнгө чейин мындай терс жактарын көрбөдүк, сөздөрүнө туруп иштеп атышат. Анан дагы бир бизге ушул алар алышына кепилдик болушун, алдын ала бизге жана үйрөнүүнүн акчасын, жер айдоо акчасын, ушундай кичинекей чыгашуулардын акчаларын берип турушат да. Анан дагы бир биздин ишенгенибиз, алар өздөрү кызыктар болуп мына 2-3 июнь күндөрү ошо Москвадан келип, көздөрү менен көрүп, ушу иштеп жаткан фермерлер менен жолугушуп, бүт баарын көрүп кетишти. Биз мындай бүгүнкү күнү ойлонбой эле калдык, ошо алат да булар.
Турсунали мырза, ошондой эле болсун, сиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Биз менен Баткендеги Даналыш биокооперативинин башчысы Турсунали Төлөмөшов маектешти. Эми кезек кесиптешимде.
Дыйканда Замира Кожубаева кепке тартты. Ушуну менен Азаттык радиосунун берүүлөрүнүн дагы бир бөлүгү соңуна чыгууда. Кийинки 30 мүнөттө да биз эфирде болобуз. 2-1 деп аталган саясий маегибиз бар. Толкунду которбой туруңуз. Азаттык радиосу сүйлөйт. Кыргызстанда саат 10 болду. Саламатсызбы? Алдыдагы жарым саатта 2-1 деп аталган саясий маектин кезектеги чыгарылышын угабыз. Коногубуз Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова болот.
Жогорку кеңеш Кыргыз Республикасынын президентинин шайлоосун дайындагандан баштап биз бир нече чечимдер кабыл алабыз.
Эмне үчүн биз качып атабыз да талапкердин көп болгонунан?
Президент болом деген, өлкө башчы болом деген талапкер чыныгы авторитети бар болуш керек. Эч кандай бир сырттан ошо добуш берүүнүн жыйынтыктарына таасир этүүчү шарттардын баары жоюлган. Айрым кемчиликтерине карабастан эффективдүү күрөшүүгө алып келет.
Ошентип, Азаттык радиосунун 2-1 маегинин бүгүнкү коногу Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова болмокчу. Ал президенттик шайлоо, ага карата даярдыктар, шайлоо мыйзамына киргизилген өзгөртүүлөр тууралуу суроолорубузга жооп берди. Нуржан Шайылдабекова менен кесиптештерим Бурулкан Турдубек кызы жана Зайырбек Бактыбаев маектешкен. Анда эмесе кезек кентерүүдө.
Саламатсызбы, студияңызга кош келипсиз.
Кош келдиңиз, Нуржан айым. Албетте, жакында 2 күн мурда президент шайлоодогу мыйзамга өзгөртүүлөргө кол койду. Алайык 15 октябрда шайлоо өтө турган болду. Мурда биз сиз менен чогуу айтып аткандай 29 ноябрда эмес. Эми ушул бүгүнкү күнгө карата Борбордук шайлоо комиссиясынын даярдыгы кандай болуп атат? Мурдага караганда чукулдап калды.
Жогорку кеңеш президент Кыргыз Республикасынын президентинин шайлоосун дайындагандан баштап биз бир нече чечимдер кабыл алабыз. Бул биринчиден ушул шайлоо процессинин календардык этаптары боюнча план түзүлүп, план бекитилет. Ошол планды биз жарандарыбызга маалымдайбыз. Анткени шайлоо процесси бул ушундай бир ар бир шайлоо процессинин бөлүгүнүн бир мыйзамда көрсөтүлгөн мөөнөттөрү бар, эрежелери бар. Ошонун баарын ушул шайлоо процессине катышкан баардык тараптар билиш керек, биринчиден сакташ керек, өздөрүнүн иштерин жүрүш керек. Ошондуктан биз ошо биринчиден планын түзүп бекитип маалымдайбыз. Андан сырткары Борбордук шайлоо комиссиясында бир нече жумушчу топтор түзүлөт. Бул үгүт алып баруунун эрежесинин сакталышы боюнча жумушчу топ, ошондой эле маалымдоо иштери боюнча жумушчу топ, шайлоо процессиндеги жана талаш тартыштарды карап чыгуу боюнча жумушчу топтор иштерин башташат. Бул абдан маанилүү, анткени көп шайлоо процессине көп тараптар катышат. Көп бул талапкерлер дагы, шайлоочулар дагы, массалык маалымат каражаттары дагы,
байкоочулар дагы
бул процессте кантип, кандай укуктар бар ар бир ушул катышуучунун, кандай иштер жасалыш керек, кайсы мөөнөттө, ушунун баары абдан маанилүү. Мен ойлойм, мыйзамды өткөрүү үчүн бул абдан маанилүү маалымат болот. Биз ушундай, биринчиден ушундай чаралар көрөбүз. Андан кийин айтып кетсек, бул албетте шайлоо компанияны финансылоо, уюштуруу иштери дагы жүргүзүлөт. Ошол шайлоо процессинин этаптарына карата
жаңы мыйзам боюнча шайлоодо ким жарыялайт расмий? Президенттин указы менен жарыяланабы же жогорку кеңештин токтомубу?
Жогорку кеңештин чечими менен жарыяланат мыйзамга, жана конституциялык мыйзамда бул белгиленген.
Анан ушул жана жаңы мыйзамдагы өзгөртүүлөргө айрым оппозициялык саясатчылар, ушул жарандык активисттер баягы кооптонууларын билдирип атат. Мисалы, чөнтөктүүлөр, ошо байлар келе тургандай шарт түзүлүп калбайбы дегендей. Айрыкча жана күрөө фондунун, күрөөнүн суммасынын жогорулашы, фонддун жогорулашы, босогонун жогорулашы сиздин жообуңуз кандай ушул борбордук шайлоо комиссиясынын пикири?
Борбордук шайлоо комиссиясынын мурунку түзүмүндө дагы азыркы түзүмүндө дагы кандайдыр бир биздин органдын эң негизги максаты бул пассивдик дагы активдик дагы шайлоо укуктарын ишке ашыруу. Албетте ушул максатыбызды биз алып барсак эч кандай бир тоскоолдуктарды кандайдыр бир тоскоолдуктарды биз колдобош керекпиз да. Биздин ушундай бир миссиябыз. Мисалы биз күрөнү киргизгенде жана кол коюулардын топтолушун мисалы карап чыгыш керекпиз деп ойлойм. Ушундай бир комплекстүү караш керек да мындай маселелерди. Бизде колдорду жана жарандардын колдорун топтоо бир шарт бар талапкерлер үчүн. Экинчиси ушул күрөө дагы киргизилип атат. Мен ойлойм, бүгүнкү жанагы өлчөмү бул компромисстик болуп атат. Анткени ушул маселе талкууланып баштаганда 5 миллион деп дагы аталган, 2 миллион деп дагы сунушталган.
Бир сөз менен айтканда талапкерлерди азайтат окшойт да жаңы мыйзамдар. Сиздер кандай ойлоп атасыздар?
Ошого алып барат.
Талапкер болом дегендерди.
Ошого алып барат.
Эгер талапкерлер көп болсо, мындан мамлекет кандай бир зыян тартышы мүмкүн же борбордук шайлоо комиссиясынын иши бир тескери болуп калышы мүмкүн беле? Эмне үчүн биз качып атабыз да талапкердин көп болгонунан?
Мен ойлойм, бул негизи президент болом деген, өлкө башчы болом деген талапкер кандайдыр бир чыныгы авторитети бар болуш керек, чыныгы бир колдоосу бар болуш керек. Ушунун көрсөткүчтөрү болуп жана кол топтоо деп бул дүйнөлүк практика, мисалы кол топтоо. Бирок муну дагы бир дифференциациялуу кылсак болот эле. Мисалы ошол эле Орусияда же айрым европалык өлкөлөрдө парламентке келип отурган партиялар өзүнүн талапкерлерин ушундай колдоо топтоодон бошотулган ошо парламентте отурбаган партияларга эле ушундай талап коюлат да. Бизде ушул эки тең эки ушундай шарттар дагы мыйзамда каралган. Бирок мындай кандайдыр бир баланс сакталды деп ойлоп атам. Анткени күрөнүн өлчөмү дагы өтө бийик эмес.
Азыр эми жарандык активисттер башка байкоочулар деле айрым алардын пикирлерин колдогондор ушул саясий партиялардан байкоочулар менен жарандык активисттердин укуктарын бөлүп азайтып көбөйтүп коюш маселесине талкуулап атышат да, бул өтө кооптуу деп эсептеп атышат. Эмне үчүн ушундай кадамга барды? Канчалык деңгээлде жөө бар булардын пикирлеринде, көз караштарында?
Бул өзгөрүү экинчи окууда каралып жатканда киргизилиптир. Биз мындай таразаласак, ушу шайлоо процессин өргүндөткөн нормалар бул жерде көп болду. Ошондуктан биз азыркы шайлоого ушу үлгүрөлүбүз деп, азыркы шайлоодо ушундай бир жаңы эрежелерди колдонолу деп биз бул мыйзамды колдоп келдик. Бирок жанагындай сиз айткандай байкоочулар боюнча бир нормалар кирди. Мен бул жерде айтар элем, эң биринчиден биз шайлоо комиссиясы, бардык деңгээлдеги шайлоо комиссиялар ачыктыкты жарыялап, ачык өзүнүн ишин жүргүзүп атат. Биз дайыма кышта өткөн шайлоо референдумунун учурунда дагы, азыр дагы биз коомдук уюмдар менен ачык тыгыз байланышта иштеп атабыз. Бул ишибизди ошол эле формада биз улантабыз. Ар бир уюмду, жарандык уюмдун рекомендацияларын, сунуштарын биз эске алып ишке ашырып атабыз. Чогуу бирдиктүү чараларды иштеп чыгып атабыз. Мен ойлойм, ушул эле форматта биз мындан ары иштей беребиз. Анан жана айрым бир эле укугу четтетилген жаңы мыйзамда, бул ушу комиссиялардын ишине арыз, сотко арыздануу укугу. Башка укуктарын баары сакталган, эч кандай тыюу салынбайт. Биз ачыкпыз аларга.
Ушул мыйзамга абдан көп өзгөртүүлөр кирди деп өзүңүз дагы айтып кеттиңиз. Айрымдар айтып атат, 300 өзгөртүү кирди деп дагы жатышат. Анан сиз ушул борбордук шайлоо комиссиясы каршы болгондо өзгөртүүлөр кирип калдыбы?
Мен мындай каршы деп айта албайм, бирок мындан дагы жакшы бир комплекстүү бир форматтагылар, форматтарды киргизсек боло турган бир нормалар бар. Мен ойлойм, айрым нормалар ошо 20-нчы жылдан баштап күчүнө кирет, ошол мыйзамда каралган. Мен ойлойм, азыр биз шайлоо реформасынын экинчи этабына өтүп атабыз. Ошондо ошол кеңири коомдук дискуссиянын негизинде ойлойм, көп өзгөрүүлөр дагы кирет. Биз БШК катары ушул жарандарыбыздын шайлоо укуктарын ишке ашырууда биз оптималдуу варианттарды ошо дүйнөлүк практиканын негизинде дагы өзүбүздүн өзгөчөлүктөрүбүздү дагы эске алып, мен ойлойм, көп иштерди алып барабыз.
Жакшы, президенттик шайлоо келаткан ээр алып байкоочуларга муктажбы деген суроо туулат. Себеби жергиликтүү кеңештерге шайлоого Европа кызматташтык коопсуздук уюмунан байкоочулар келген жок да. Бул жолу чакырылдыбы? Деги эле кайсы эл аралык уюмдардан байкоочулар келет?
Албетте, эл аралык байкоочулар бизге абдан маанилүү. Улуттук стратегиябызда көрсөтүлгөн жанагы биздин максаттарыбыз ушул таза демократиялык шайлоо системасын
калыптоо
жана ишке ашыруу жүргүзүүдө бизге ушундай сырттан баалар дагы абдан маанилүү болуп эсептелет. Биз эл аралык байкоочуларды чакырабыз. Албетте, бул шайлоого дагы биз бир нече жолугушуудан көрүп атабыз. Мындай кызыккан уюмдар, өлкөлөр абдан көп болуп атат. Анан ушул айрым биздин тажрыйбабыздын бир бөлүктөрүн өздөрүндө дагы балким ишке ашырышат дегендей дагы ошондой дагы кызыгуулар болуп атат. Ошондуктан биз эл аралык байкоочуларга абдан муктажбыз бул жетинен. Андан сырткары алардын рекомендациялар, сунуштар абдан биз үчүн пайдалуу болуп атат. Биз бир нече сунуштар менен ошо өзүбүздүн процессибизди өркөндөтүүдө бир нече чараларды көрө алып атабыз.
Шайлоочулардын тизмеси боюнча маселе кандай болуп атат? Мисалы, паспорт тизме, ошо добуш саноодо кеткен мурдагы шайлоолордо кеткен кемчиликтерди мындай кайталанбайт деген ишеним барбы бул жолу?
Ооба, биз ар бир шайлоодон кийин, мисалы 15-нчи жылда өткөн парламенттик шайлоодон кийин дагы, бул жергиликтүү шайлоодон жана референдумдан кийин дагы бардык ушул уюштуруу кемчиликтердин баарын анализдеп, ошол өкмөт менен дагы бирдиктүү иштеп атабыз. Мен ойлойм, шайлоочулардын тизмеси башка деңгээлге келдик. Биз ушул чаралардын жыйынтыгында биз мисалы эң биринчиден жана адрестик регистрди калыбына келтирип атат биздин мамлекеттик каттоо кызматы ошол жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдар менен. Бул да абдан маанилүү негиз түзүп берди шайлоочулардын тизмесинин сапатын жогорулатканга. Экинчиден, азыр биометрикалык паспортту берүү 1-майдан жүргүзүлүп атат. Көп жарандарыбыз, айрымдар мисалы даже каражаттар себеби боюнча дагы паспорттарды албаган жарандарыбыз ушул учурдан пайдаланып паспорт алып атышат. Бул дагы шайлоочулардын тизмесинин тактыгына салым кошуп атат. Андан сырткары көп чараларды көрүп атабыз. Анан жана идентификация боюнча айтып кетет элем. Биз жанагы манжалардын отпечаткалары менен кышында дагы бир нече жараныбыз идентификациядан өтпөй алардын укуктары бузулган, добуш берүүгө катыша албай калышкан. Азыр жаңы формалар дагы киргизилип атат. Бул жанагы беттин биометрикалык параметрлери менен ушул эле параметр менен мисалы азыр майда өткөн шайлоодо 700 адамыбыз идентификациядан өтүп өзүнүн укугун ишке ашырышты. Мен ойлойм, азыр
Эң биринчиден биз жана нормативдик чараларды көрдүк. Анткени шайлоочулардын тизмесинин порталы мурда кандайдыр бир эреже берген эмес болчу. Азыр биз атайын жобо кабыл алып, ал жерде баары так жазылган. Ушу шайлоочулардын тизмеси ачык илинет, дайыма жаңыланат. Ошондой бир жакшы эрежелер. Шайлоо убагында гана эмес, ошо шайлоодон сырткары дагы дайыма жаңыланып ачыкта турат.
Шайлоочулардын тизмелери бири бирине байланбай калган. Бул дагы кандайдыр деңгээлде карусель деген атмага жол ачып коюшу мүмкүн деп силердин өзүңөрдүн эле ушул БШКнын мүчөлөрүнөн айтып атышат. Канчалык деңгээлде ушунун опурталдуулугу канчалык?
Негизги шайлоочулардын тизмеси борбордук серверде мындай жалпылаштырылат. Бул жерде эч кандай бир эки жолу добуш берүүгө мүмкүнчүлүк жок. Анткени шайлоочулардын тизмеси эң биринчиден жана каттоо белгисине байланышкан. Бирок келе жаткан президенттик шайлоодо ошол жараныбыз, шайлоочубуз ошол добуш берүү күнү кайсы жерде болсо ошол жерде добуш берүүгө укуктуу, каалаган жерине. Бирок аны үчүн жана добуш берүү күнүнө 15 күн калганга чейин өзүнүн арызын бериш керек. Мен арызын берсе ошол шайлоо участоктун шайлоочуларынын тизмесине киргизилет. Бул мүмкүнчүлүк бар, бул дагы ачык болот.
Кайталап добуш берүү, карусель деген тобокелчиликтер жок деп такес айта аласызбы?
Албетте, бул кепилденет.
Мисалы мурдагы шайлоолордо кээ бир адамдар өздөрү каттоодо турган жеринен немеси аты жөнү чыкпай, мисалы алайдан же ат башыдан чыгып калган учурлар көп болду эле. Ушул маселе кандай болду азыркыда?
Көп айылдарда, көп шаарларда, көп көчөлөрүбүздүн аттары өзгөргөн. Мисалы там Анарбектин көчөсү деп мурунку советская көчөлөр аттарына өзгөргөн, бирок паспорттарында советская көчө деп турат. Анткени паспорттарды биздин жараныбыздар 10 жыл мурда дагы алышкан да. Анан мен жана айтып кеткендей, эң биринчиден биз адрестик регистрди толугу менен тактадык. Ошондуктан бул шайлоочулардын тизмесинин сапаты такыр эле башка болду деп айтсак болот. Бул муну майда өткөрүлгөн шайлоо дагы көрсөттү. Шайлоочулардын бир добуш берүүгө катышпаган саны абдан төмөн болду.
Быйылкы шайлоого президенттик шайлоонун бюджети кандай болот? Канча каражат мерчемделип атат?
Шайлоо дайындалганда биз ушул шайлоонун бюджетин бекитебиз борбордук шайлоо комиссиясы. Азыр такталып атат. Анткени көп уюштуруу иштерин ушул финансылоосун, каржылоосун баарын эске алып бюджети азыр такталып атат.
Ресурстар, адам ресурстарын пайдалануу кандай болот?
Шайлоонун аралыгында бизге көп киши кереги жок. Ошондуктан биз ошо шайлоо болгон учурда биз убактылуу көп адамдарды ишке чакырабыз. Жалпы айтып кетсек, шайлоо комиссияларында биз 3 мындай деңгээл бар: борбордук, аймактык жана участкалык комиссиялар. Жалпысынан 25,000 жакын адамыбыз иштейт баардык деңгээлдеги шайлоо комиссияларында. Анан централдык аппаратка шайлоо учурунда бир нече адам ишке алынат
убактылуу. Төлөмдөргө келгенде шарттар, ушул иштеп жалданып алып аткан кишинин өзүнүн сунуштары эске алынабы же?
Договор түзүлөт. Стандарттуу төлөм бул 15,000 сом бир айга.
Буга чейинки шайлоолордо баягы жергиликтүү шайлоо участкаларында адатта мугалимдер, ошо бюджеттен айлык алгандар көбүнчө иштеп калат эмеспи? Бул жолу кандай болуп атат? Анан анткени сураганым, баягы алар админ ресурсту колдонууга бийликке жардам берет деп айтылат, бийликтин талапкеринде көмөктөшөт деп буга чейин бир топ дооматтар айтылып келген да шайлоолордо. Бул жолу кандай болуп атат?
Мен айтып кетер элем, жаңы шайлоо модели киргизилгенден кийин эч кандай бир сырттан ошо добуш берүүнүн жыйынтыктарына таасир этүүчү шарттардын баары жоюлган. Бул башка бир шайлоо процессинин этаптарында балким ошондой аракеттер болот. Бирок биз ал жаза кодексинде каралган кылмыш катары саналат. Биз муну менен дагы күрөшөбүз. Биз буга каршы бир нече чараларды көрүп атабыз. Эң биринчиден биз мисалы майда өткөн шайлоодо биз эң биринчи жолу ушундай бир координациялык топ түзгөнбүз укук коргоо органдары менен оперативдүү чараларды көрүү үчүн. Ошол абдан эффективдүү форма болду жана массалык маалыматка каражаттарында бир маалыматтар болуп атпады, ушундай административдик ресурс мисалы жалбатта пайдаланылып атыпты. Биз ошолорго оперативдүү түрдө бир чараларды көрүп аттык, кандай маалыматтар, арыздар түшкөн жок, маалыматтар такталып атты. Мен ойлойм, келе жаткан шайлоодо эң эле чоң проблема болуп бул добуш сатып алуулар болот. Бирок биз сиз айткан маселени дагы мындай тобокелчиликтердин арасында дагы кармап атабыз, ага аны менен күрөшүү боюнча дагы биз чараларды караганбыз.
Добуш сатып алуу менен, добуш сатып алуу менен кантип күрөшөсүздөр?
Добуш сатып алууда биз азыр көрүп атабыз, мисалы добуш сатып алуу бул абдан жашыруун жүргүзүлүп калды талапкерлерден, партиялар тараптарынан. Бул эмнени көрсөтөт? Бул эң биринчиден биздин коомдук пикирдин өзгөрүүсүн көрсөтөт. Жарандарыбыздын позициясы эң күчтүү курал деп биз көрдүк. Мен ойлойм, биз ушул жерде маалымат маалымдоо жана түшүндүрүү иштерин жүргүзсөк, мен ойлойм, бул жанагы укуктук механизмдердин бир айрым кемчиликтерине карабастан эффективдүү күрөшүүгө алып келет.
Өзүңүз билесиңби, укуктуңуз болуш керек, оппозициялык саясатчылар ушул жаңы технологиянын манипуляциясы кайсы бир талапкердин кызыкчылыгына иштеши мүмкүн, буга жанагы серверге байланышкан маселе жардам бериши мүмкүн деп атышат да. Ушуга байланыштуу суроодо ушул канчалык булардын тынчтануусунда жүйө бар, анан ким укуктуу серверди карап көз салганга, анан эмне себептен борбордук шайлоо комиссиясынын баардык мүчөлөрү серверге көз салууга болбойт, өздөрү каалап аткандай?
Маселе серверде эмес. Сервер деген бул техника, бул жанагы электрондук шкаф, ал жерде техникалык процесс жүрөт. Контакт жок, өзү иштеген техника. Эч ким барып ал жерде бирдемени бурмалап же өзгөрткөнгө эч кандай мүмкүнчүлүк жок. Эч кимдин бул жерге кийлигишүүсүн шарт жок да. Эч ким бирөө бурмалап же өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк такыр жок. Жада калса жанагындай кнопка жок, ушул жыйынтыктарды жиберелиби, же жибербейлиби деген.
Башка жагында
мындай ачык система, биз түшүндүрүү иштерин дагы көп, маалымдоо иштерин дагы жүргүзүп атабыз. Азыр ойлойм, баарын эле маалым болуп калды. Бул жерде мындай так ачык так добуш берүүнүн жыйынтыктарын саноого баардык мүмкүнчүлүктөрдү жаңы реформа түзгөн деп.
Андай болгондо сервер хакердик атакалардан корголгонбу? Азыр дүйнө жүзүндө бул чоң проблема болуп атат, кичинекей Кыргызстан эмес.
Ооба, чоң проблема болуп атат. Дүйнөлүк электрондук добуш берүү системалары эмне үчүн ушундай хакерлик атакага мындай учурап калышат? Анткени бул таза электрондук системалар. Бизде Кыргызстанда бир ошол дүйнөлүк практиканын кемчиликтерин дагы эске алып, биз ушундай моделди ишке ашырдык. Биздин моделибиз кол менен саноодо негизделген.
Акыркы чекит ушу кол санак чечет.
Кол санак чечет. Анан асуунун жанагы автоматтык жыйынтыктары, бул алдын ала жыйынтыктары, бул жанагы көзөмөлдүн механизми болуп саналат. Анткени мурда кандай болчу, 10-чу жылга чейин шайлоолор өткөндө ар бир участкадан 10 протокол бар болчу. 10 протоколдо тең 10 көк печать турчу. Анын кайсынысы туура, кайсынысы туура эмес, ошол эле жаратчы жанагындай талаш тартыштарды өлкөбүздөгү ситуация абалды дагы күчөтүшкөн. Мындай талаш тартыштар көп болгон. Азыркы система таптакыр башка.
Сиздин оппоненттериңиз айтып атышат, ошо борбордук шайлоо комиссиясы, Шайылдабекова жетектеген борбордук шайлоо комиссиясы жабык иштейт деп. Аны сиз өзүңүз деле гезиттерден окуп атсаңыз керек, балким. Канчалык сиз ачыксыз?
Коомубуз дагы ачыктыкты талап кылат. Андан сырткары мыйзам, ошол шайлоо комиссиялары боюнча мыйзамдагы ошол шайлоо комиссиянын эң бир негизги принциптердин арасында ачыктыктын принцибин дагы каралган мыйзамда. Мен бул пикирге кошула албайм. Бул сынга, анткени бул туура эмес. Биз ачык иштеп атабыз. Ачыктыгыбыз жогорулап атат деп мен толугу менен айта алам. Ар бир отурумубуз ачык өтөт.
Чет өлкөдөгү мигранттардын шайлоого катышуу маселесине дагы токтоло кетсеңиз, мисалы акыркы маалыматтар боюнча 711 000 кыргыз жараны чет өлкөдө мигрант болуп жүрөт деп айтылып атат. Орусияда бир топтор жүрөт, Казакстан, Европа мамлекеттеринде, Түштүк Корея дегендей. Алар адатта шайлоого көп катыша албай калат да, бул сапар кандай болот алардын шайлоого катышуусу?
Тышкы иштер министрлиги менен дагы, миграция комитети менен дагы бул маселенин үстүндө иштеп атабыз. Анткени акыркы референдумда мисалы бир жарымга дагы жетпеген чет өлкөдөгү мигранттарыбыз катышты. Бул сан биз үчүн албетте канааттандырбайт. Мен ойлойм, азыр келе жаткан президенттик шайлоого активдүүлүгү жогорураак болот деп ишенебиз. Анткени биз айрым шарттарды дагы түзүп бериш керек, бирок бул шайлоого катышуу бул укук, бул милдет эмес. Мен ойлойм, бирок биздин милдетибиз шарт түзүп берүү. Ошол жерде биз бир нече пландарыбызды ишке ашырып атабыз. Мен ойлойм, бул дагы ушул активдүүлүгүн жогорулатууга салым кошот деп.
Жакшы, рахмат. Акыркы сурообуз болсун ушул. Эми азыр сиздин алдыңызда президенттик шайлоону уюштуруп өткөрүү чоң бир тарыхый вазифа туруп атат. Андан сиз кайсы бир тараптын, анын ичинде сиз көп жылдар бою, узак жылдар бою иштеген, тажрыйба топтогон президенттик аппараттын бир камчысын чаап, ушунун бир тарабын тартуу, административдик бир толук көз карандылык алдырып жиберүү деген нерседен алысызбы? Канчалык көз карандысыз иштейсиз? Кандай сизден кепилдик ала алабыз азыр?
Мен толугу менен кепилдик бере алам. Мыйзамдын негизинде эле иштеп атабыз. Ушул эле принципте турабыз. Мындан ары дагы өзгөчө президенттик шайлоо бул абдан чоң биз үчүн сыноо. Мен ойлойм, бул президенттик шайлоо же биз ушул өлкө катары, коом катары, жарандар катары биз башуунун ар жагына өтө алабыз же ушундай бийикке келип кайра артка кетебизби деген бир абдан бир маанилүү баарыбыз үчүн тандоо да. Терең ишендире алам биздин жарандарыбызды, ошондой эле болот деп.
Ошентсе да, мисалы бийликтин талапкери баары бир аракет кылышы мүмкүнбү таасир этүүгө?
Таасир этүүгө шарттар дагы болуш керек да. Биздин жаңы шайлоо модели ушундай сырттан таасир этүүчү баардык бир мүмкүнчүлүктөрү жойгон шайлоо модели андай таасир этүүгө жол бербейт.
Кандай тобокелчиликтер бар?
Мен азыр көрбөйт. Албетте тобокелчиликтер бар, бирок анын баары мындай көзөмөлдө, анын баарын биз иштеп чараларды көрүп атабыз.
Чоң рахмат, улайым ушундай болсун. Биз мыкты президент шайлап алалы деп биз дагы тилек кылып турабыз шайлоочу катары.
Чоң рахмат сизге.
Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабайкова менен болгон маекти уктуңуз. Анын кесиптештерим Бурулкан Сарыгулова жана Зайырбек Бактыбаев кепке тартышты. Биз айына эки жолу, эки бир деп аталган саясий маекти ушинтип даярдап обого берип турабыз. Бул долбоорго сиз кайсыл кишилердин катышуусун каалайт элеңиз? Биз менен байлансаңыз болот. Байланыш жолдору азаттык чекит орг деген сайтыбызда кеңири жазылган.
Эже сиңдилер азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кептүкөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилерге үн угуңуз.
Ушундай эжесиңдилер, кебин угуңуз, аны эртең экинчи чыгарылышын Азаттык радиосунан тыңдасаңыз болот. Ушуну менен 9-июндагы эртең мененки берүүлөрүбүз аяктап калды. Кийинки программа түштөн кийин саат 3:00 башталмакчы. Бүгүн таңкы берүүлөрдү Бишкектеги студиядан мен Санжар Эралиев сунуштадым. Техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейледи. Бизди укканыңыз үчүн сизге ыраазычылык. Саламатта туруңуз.